From the Philippine Legislators Committee on Population and Development, this is SKL, the UHD podcast. SKL, the UHD podcast, is a podcast channel launched by PLCPD that aims to engage stakeholders in discussion about human development issues and how they affect our daily lives. Policy recommendations for addressing such issues will also be discussed and put forward in these episodes. Trigger warning. This episode may contain stories and discussions on sexual harassment, abuse, and rape that may trigger traumatic memories in persons who have experienced or witnessed such violence.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Greetings of peace to each and every one of you in this room. Ladies and gentlemen, I am Surhaina, a mother of four right now, an educator, and a reproductive health advocate. Exactly 24 years ago, I was a high school graduate from a prestigious school in Marawi City, a student leader, and of course, a dreamer. I always wanted to be my parents' trophy, a good daughter and a loving sister. But at the age of 16, everything changed. I never thought that I could be one of the young women of Marawi, especially from my clan, who will be and who was actually forced to marry at a very young age. I married at 16, become a mother at 17, a mother of two at 18, a psychologically abused or battered wife, and a divorcee at 19. What else is expected of a young woman who has never been exposed to life's difficulty, not until I was forced to marry the man my parents thought to be the best man for me. My father actually died after my high school graduation, but he already talked to me and asked me to marry a man who would really take care of our family while when he will be gone. And of course, being the eldest and a sister to a 13-year-old, I had no choice but to be submissive. But my submission was not smooth sailing. The plight was really rough for me. Both of us actually, my ex-husband, who was 19 at that time, a student, was never been employed, was also too young to carry responsibilities. So we're forced to marry after a week of acquaintance. I was already starting to realize how difficult my life would be in those days. I was 16, but I had already the fear. We both were not ready to consume the marriage at that time, but because of ridicule that we had to undergo, and because of helplessness and the fear that our family will be mad at us and the fear of the unknown ahead of us, we had nothing to do but to submit. Of course, as a Muslimah, I tried my very best to become the best wife despite the series of unexpected psychological abuses. I'd like to say psychological abuses because hindi naman po ako tumaan sa violence na talaga kailangan akong bubukin. Psychological violence because there were moments that how I wish a husband was there or a family support was really there. Again, I tried my very best to be a good wife and I endured it until I had my first pregnancy. My husband at that time was never ready to accept the responsibility. So he started to leave Marawi and stay with his family in Lanao Norte on a weekly basis. Young as I was, I thought that was normal. So I had to endure the pain of rearing my child alone, but of course with the help of my mother, my widowed mother. I persevered, I pursued my studies, at the same time, be a mother to my child. But of course, I was very young and I had no idea of reproductive health and how to take care of myself. We had our second child. I was pregnant for the second time around at the age of 18. Every time he comes on a weekly basis, we never thought that I will have my second child. So the news became too shocking for both of us. But I didn't make it, maybe because of my body is not that healthy to carry the burden. I was 18 at that turning 19 that will be. So I passed out, and after a few hours when I woke up, a neighbor who was also a distant relative saved me from that, and I never knew that I was bleeding all the while. I thought I was already dead. But because of my neighbor who was there to help and assist, I survived that afternoon. But she said to me that, let me use the Marano words, binyawata, ibaling akas kasa marawit. In English, she said, child, let me bring you back to Marawi. You cannot survive here. This is not the place for you. Maybe you need to set this marriage with your family, or maybe you have to say and do something about this. Do not be submissive. You have to fight for your rights. You have to fight for the things that you need to. So the following day, my mother came and took me back to Marawi. At that time, I was clueless and was very afraid that if I fight for my rights, I will be cursed by my clan. I'm one of the many young women in my clan who were forced to marry at a very young age, but nobody complained. So I'm afraid that if I do complain, my family would curse me or outcast me. I was really afraid. So I prayed, so it's never a solution to make one secure. For me, early marriage is like a thief in the night, grabbing all the opportunities that is ahead of a young child.
You're now listening in to the third episode of SKL, the UHD podcast, brought to you by the Philippine Legislators Committee on Population and Development, or PLCPD. Ako po si Angie Ramirez, isa sa mga advocacy and partnerships managers ng PLCPD. And today, maswerte tayo because we will be joined by guests who will help enrich our conversation on child marriage. Ano ba ito? Saan ito nangyayari? Bakit nangyayari? At ano yung epekto nito, lalo na for girls? And on top of that, ano ba yung pwede natin gawin to help end this harmful practice? So, tutulungan tayo ng ating mga kasama ngayon sa episode na i-expound or ipaliwanag yung narrative on child marriage na sinimulan kanina ng isang testimonial from an advocate in Llano del Sur na nakaranas na ikasal when she was only 16 years old. We have here with us fellow girl defenders, mga matagal na nating kasama sa advokasya, si Baby Doll Muhammad from Al-Mujadila Development Foundation, and our girl child advocate and girl defender na si Zia Makasilang. Hi, Doll and Zia.
Hello po, good afternoon. Assalamualaikum.
Ayan si Baby Doll from AMDF. Si Zia naman, hello. Baka, Zia, do you want to greet our listeners?
Hello po, good afternoon po, and assalamualaikum. I am Zia Makasilang from Llano del Sur.
Thank you. Salamat sa pagpapa-unlock, Baby Doll and Zia. Now, kanina when we were listening to the testimonial, I'm sure tinatanong ng mga listeners natin bakit siya ikinasal at 16 years old, no? And for sure, kung i-imagine natin, we can associate a lot of instances, things, and events with the term child. Pero sigurado ako na marriage is definitely not in the picture. Ang child marriage, no, tumutukoy ito sa mga bata, edad 17 years old pababa, na pinapayagang ipakasal in certain religious and indigenous communities. And for some of our listeners, maaring nagugulat kayo kung bakit pinag-uusapan natin ang child marriage sa Pilipinas. At ang tanong, nangyayari ba ito dito sa ating bansa? Ang katotohanan po na malungkot pero totoo ay nangyayari ito sa Pilipinas at prevalent ito. At sabi ng ating mga pag-aaral, 12 Pilipinas sa buong mundo sa dami ng bilang ng child marriages. So, isa sa bawat 6 na Filipino girls who get married before their 18th birthday. And for sure, yung numbers alone ng child marriages is alarming in itself. And behind these numbers are the lived realities, mga karanasan, especially of women and girls in communities where child marriage is allowed. At isa na rito ang nagbahagi ng karanasan earlier in the episode. And ngayon naman yung mga kasama natin, sila Baby Doll at Zia, will share with us some experiences on the ground. At dahil alam natin na child marriage happens dito sa Pilipinas, kailangan din natin alamin at pag-usapan kung ano ba yung pwedeng solusyon at ano yung pwede natin gawin as girl defenders to help end child marriage now. Kanina, yung mga binigay na statistics on child marriages, for sure, nagising na yung diwa natin, ano, na-realize natin na hindi lang pala siya nangyayari dito, but bagkus prevalent siya, ibig sabihin, marami yung nakakaranas ng child marriage. So, pag-usapan natin ngayon sa pagpa-unlock ng ating mga bisita at mga kaibigan from Lanao del Sur, alamin natin yung mga buhay at karanasan sa likod ng mga numero na ito. So, Baby Doll, pwede mo ba sa aming i-share yung inyong mga pag-aaral, mga ginagawang research patungkol sa kung paano sasagutin yung tanong na nangyayari ba yung child marriage in the communities you work with?
Yes, Miss Ange, no, talagang malaking issue, no, para sa atin itong child early enforced marriage, dahil naniniwala tayo na nangyayari talaga siya, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa iba't ibang parte ng mundo. So dito sa atin sa BARM, actually talagang alam, isa tayo doon sa nabanggit mo kanina na nagpa-practice, no, nitong child marriages. So noong 2019, meron ngang ginawang research ang Almojadila Development Foundation kasama po sa pangunguna ng Nisa Ulhakfi Bangsamoro, isa rin pong organisasyon na nag-advocate ng women's rights in the context of Islam and culture, who is based in Zamboanga. So nung ginawa itong research on early marriage in BARM or ARMM pa nung panahon na yun, nakita talaga na prevalent ang child marriage sa BARM. Although mahirap siyang i-monitor kasi low rate of registration of births, walang marriage certificates, mm-hmm. hindi na pagkailangan na, no, kapag kailangan na yung birth certificate, marriage certificate, tsaka pa kumukuha or nagpa-file yung karamihan, no. Tapos yung marriages din, yun nga, hindi siya naka-register. Yung kung naka-register man, napakalimitado nung age disaggregated data na makukuha natin. So talagang limited lang yung data natin, hindi ganoon ka-accurate yung na cases nung early marriages. May mga nagsasabi nga na hindi na nga siya nangyayari ngayon. Pero kung makikita natin sa social media, dahil nga ngayon, sa panahon pa ngayon na lahat ng tao nasa social media, makikita mo talaga nakapost yan. 2020, ha? So, mm-hmm. hindi natin masasabi na noon, unang panahon pa ito pinapractice. Kung hindi, noong unang panahon hanggang ngayon, pinapractice na yan or nangyayari, no? Very prevalent pa rin siya na maraming case, no? As early as 5-year-old, no, nakikita natin kinakasal. Pero syempre yung ibang tao i-justify yon na betrothal lang yung nangyari or yung mga ganon. Pero karamihan nung ating mga nakukuha ng mga storya mula sa ating mga community partners, karamihan nga anecdotal reports, no. So yun yung talagang masasabi natin na nangyayari, no, nangyayari pa rin ang child marriage sa mga communities namin, lalo na rin na dito sa BARM.
Mm-hmm. Nabanggit ni Baby Doll, no, na hindi lahat ng mga marriages na ito ay nare-register. So kung tutuusin, kung ibabalik natin dun sa statistics na nagsasabing 1 in 6 Filipino girls will get married before 18, yung uulitin ko yung sinabi ni Doll, hindi pa siya yung buong picture ng lahat ng mga naka-experience ng child marriage, kasi hindi naman sa lahat ng communities na nagpa-practice nito ay required na i-register nila yung kasal. And nabanggit din ni Baby Doll na hindi totoo na dati pa ito nangyayari at hindi na nangyayari ngayon. Kasi yun nga, sa Facebook, nakikita yung mga pictures ng mga batang ikinakasal na ito, no? And
I know iba pang usapin, iba pang mas malaking usapin, pero related dito na maaaring yung COVID-19, yung pandemic na pinagdadaanan natin na ngayon, isa sa mga dahilan na nakapag-exacerbate nito. And let's listen now to Zia, kung sa kanila bang, halimbawa sa paaralan, sa community, or among your peers, Zia, ano yung observations mo? Nangyayari ba yung child marriage?
Actually po, opo, no? Sa paaralan po namin, actually, merong nangyari. When I was in junior high school po, meron po akong batchmate na dalawa, which is, yung isa po is nabuntis, yung isa naman din po is forced marriage po siyang pinakasal. I also have this friend, she is 11 years old when they forced her to marry someone that she doesn't like. Tapos, after a few months, they decided to get a divorce. Kasi ayaw talaga ng babae sa lalaki. Then, after 4 years na naman, kinasal na naman siya sa bago. So, yung epekto talaga ng marriage sa bata is hindi maganda. Especially nung na-observe ko lang po talaga na in every child na pinapakasal, talagang kasi doon po sa batchmate ko po is kung nangyari, hindi na po siya pumasok. Nagpa-drop out na po siya sa paaralan. Then yung isa naman po, pumapasok siya, pero once in a blue moon, ika nga nila. Minsan-minsan lang po, tapos lagi pong busy. Siya po yung, hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral, then they went to Manila to get some income for them, para matustusan nila yung pangangailangan ng mga anak nila at saka yung pamilya niya. Yan lang po.
Thank you, Zia. Si Zia, nag-touch on na rin siya sa ilang mga epekto no nung child marriage, and babalikan natin yun later in our conversation. So, sa sharing nila Baby Doll at saka ni Zia, and then sa testimonial na narinig natin kanina, marahil iniisip ng ilan sa ating mga tagapakinig, no, bakit ba nangyayari yung child marriage? Samantalang, sa Pilipinas, meron namang mga national laws na clearly ipinagbabawal ito. And sa ilan na nakakaalam na meron ding mga international agreements no ng United Nations, iba-ibang treaties, explicitly saying that child marriage is a harmful practice. Sabi nga ni Zia kanina na usually nagda-drop out from school. Isa lang yun sa mga epekto ng child marriage. And malinaw din sa mga kasunduan na ito, sa mga polisiya na ito, na ang child marriage is a form of violence against women and girls, and also a form of violence against children kasi 17 years old and below. So, sinasabi na sana wala nang lipunan or society na mag-aallow pa ng practice na ito. And based sa Family Code of the Philippines, malinaw niyang sinasabi, 18 years old ang legal age of marriage. Ibig sabihin, di ba hindi ka pwedeng magpakasal o ipakasal yung mga 17 years old pababa. Kasi nga, bakit ito ginagawa? Kasi tinitingnan na form of protection ng children ito dahil hindi pa sila handa sa pagpapakasal, physically, emotionally, psychologically, and then yung mga responsibilidad pa na kaakibat nito tulad ng pagpapamilya. Hindi sila handa pa sa mga responsibilidad na kaakibat nito tulad ng pagpapamilya. Pero bakit nga ba sa areas in BARM ay pinapayagan itong mangyari? Siguro si Baby Doll, maybe you can help clarify this sa ating mga tagapakinig. Bakit ba allowed sa BARM yung child marriage?
Yung determinants din ng early marriage ay yun na nga, yung cultural practices at kinukonekta nila din ito sa religious belief, which hindi siya dapat. Pangalawa, yung economic condition. Kaya nangyari dahil ayon nga dun sa research na nakita na karamihan ay isang factor, no? Kaya yung may early marriage dahil nga doon sa poverty, at mas dumadagdag siya, no, sa poverty. Pangatlo, syempre hindi natin maiwasan may mga personal circumstances na nangyayari. At pang-apat, kadalasan talaga forced itong nangyayari. Lastly, no, may mga reasons din na sinabi on political, no, na may gustong pagkasundo kayo kasi yun na nga no about para mas lumaki pa yung ating ano no political family no, marami tayong botante, yung mga ganon, yung power, nakikita natin yon. So yun yung mga masaklap.
Thank you, Dal. No? Gusto kong malaman, interested akong malaman from Zia kung ano ba yung thoughts niya dito sa CMPL's provision, specifically on allowing child marriage. So parang imagine din natin na what if darating yung point na yung mga kabataan, yung mga bata, nakukonsulta kung ano yung laman din no, ng Code of Muslim Personal Laws. Kung if ever lang na maging allowed or mapayagan yun in the future. If it's up to you, Zia, ano ba sana yung ninanais mo na lamanin ng CMPL specific to marriage? Ah, okay, nawala pala si Zia. Marami tayong challenges ano in transitioning to an online format at yung mga kasama natin ngayon, actually yung mga guests natin nakakaranas ng mga technical problems dahil sa connection. So, kaya minsan nawawala yung kanilang audio. Pero thankful tayo na sinamahan pa rin tayo ni Baby Doll at saka ni Zia today. So, hintayin lang natin na makabalik si Zia in the platform.
Oo nga, so very ano talaga challenging itong network. Pero habang hinaantay natin siya, dagdagan ko lang na while it is true that our Muslim personal law or the presidential decree 1083 sets the age of marriage for both male and female, there are already efforts to amend the provision nung marriageable age nga. So in order to consider not just the puberty age of the parties, pero dapat their mind maturity and intellectual integrity as well. Kasi nga nasabi kanina ni Ms. Ange din na yung bata, hindi natin sigurado kung yung capacity nga to decide on on their own. So, kaya kailangan na nasa requisites of marriage din yung mind maturity and intellectual integrity. Kasi doon natin masasabi talaga na kaya na niyang mag-desisyon. So, hindi natin ma-imagine na ang 9 years old, 'di ba? Masasabi na natin na matured enough na siya, no, na to decide na napakalaking bagay sa buhay ng isang tao ang pag-aasawa. So yun din po yung mga ibang kino-conform nito, yung mga ibang mga laws na meron tayo tulad po nung fatwa or yung official ruling ng Darul Ifta ng Pilipinas about early and forced marriage na nasa model family in Islam. So, yun nga po yung kailangan natin, no, na kailangan may amendment doon sa marriage, age of marriage, dahil ang iba pong countries, Muslim countries or Islamic countries, ay nag-increase na nga ng minimum age requirement. So, sana sa Pilipinas, ganun din ang mangyari.
Binabanggit din natin na yung child marriage nangyayari siya hindi lamang sa BARM pero meron ding mga indigenous communities na sa Pilipinas na pinapayagan by tradition and customary practice yung pagpapakasal sa mga bata. Yung iba nga doon wala naman silang code or wala silang written law pero passed on from generation to generation nakasanayan at meron ding iba-ibang factors kung bakit sa kanila allowed yon. At sana doon sa mga future episodes and conversations natin, maisama din natin sila, especially in our national conversations on child marriage. And balikan natin, ano, Dal and Zia, yung mga usapin natin tungkol sa kultura, yung practice of child marriage as a part of culture and traditions. May mga nagtatanong din kasi ano bakit ba binabago natin yung kultura, bakit ba binabago yung traditions, yung mga nakasanayan. I'm sure mas marami nagtatanong yan sa inyo, Dal and Zia, sa inyong mga communities. Pero tayo, we always emphasize na ang pinag-uusapan natin dito ay children. So ito ay 17 years old and below, mga bata. At sa sharing ng ating mga kaibigan Girl Defenders, as young as 9 years old, 5 years old pa nga yung nabanggit ni Baby Doll kanina, maaari nang ipakasal. So, we don't think that any sector in society would want to perpetuate harmful cultural practices na napatunayan na violative of child rights at mayroong mga negative impacts, lalo na sa health and development ng girls. So that's where we all girl defenders draw the line, and we want our culture to continue to evolve, no? Kasi kahit saang angulo talaga silipin, walang makikitang mabuting maidudulot ang child marriage, lalo na sa health and development ng girls. And, well, yung child marriage, nangyayari rin siya to boys, di ba? Kaya lang, tinatanong din kasi tayo, di ba, Dal, no? Bakit nakafocus kayo lagi sa mga batang babae, eh, nangyayari din naman siya sa boys? Well, according to our statistics, sa bawat 5 child marriages, 4 doon, ay mga batang babae. And meron ding mga data na nagsasabi na majority ng mga batang babaeng kinasal, ikinasal sa mas matanda na mga lalaki, no? Kinukwento rin nila Baby Doll, mga kasama natin sa Creating Spaces, decades apart sometimes yung age gap noong husband doon sa bride na babae or sa batang babae. So, alam din natin na mas maigting, 'di ba? Yung according to sabi nga natin, science will never lie and it will always be true kahit saan ka magpunta. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga batang ikakasal maaring makaranas or tumaas yung vulnerability to negative health impacts at nasa bingit ang buhay kung maagang magbubuntis. Kasi imaginein mo yung 9, 10 years old, di ba, na magbubuntis, isang malaking usapin din yan yung adolescent pregnancy na patuloy na tumataas. At isa yung child marriage sa mga drivers o dahilan kung bakit tumataas yung rates na ito. So, dahil kung bata ka pa, nagpakasal ka na kanina yung kaibigan ni Zia, kung 11 years old siya, kung nabuntis na siya at 11 or at 12, vulnerable din siya to repeat pregnancy. So at a very young age, mas lalong malalagay sa panganib yung kanyang buhay. And then nabanggit din ni Zia yung pangunahing, isa kasi sa mga pangunahing dahilan talaga ng school dropouts ng mga batang babae, yung child marriage at pregnancy. Kasi nga, di ba, marami ng responsibilidad unang-una na kailangan gampanan. Iba na yung mga responsibilidad ng isang batang may asawa at may anak. Children having children. And then, dagdag din dun yung stigma and discrimination na parang isolated na siya. Ayaw na niyang bumalik sa school. So, kung titingnan natin talagang maaaring yung child marriage, matuldukan niya, no? Yung pagkakataon, yung opportunities para sa isang batang babae na makatapos ng pag-aaral. Mapaunlad niya yung sarili niya and then makapag-decide siya ng naaayon sa kanyang kagustuhan na may full, free, and informed consent. At yung kanyang mga karapatan ay kanyang nakakamit at hindi na pa-violate. Sa BARM kaya, Dal, ganun din ba yung mga nakikita natin? Kasi kanina si Zia, nag-share siya noong sinimula na niya yung sharing, ano, yung pagkukwento tungkol sa mga ilang mga peers or yung mga siguro schoolmates na nakaranas ng child marriage. May mga iba pa bang experiences, Dal, sa community na nagpapakita ng negative impacts ng child marriage?
Yes, Miss Ange, no? Actually, yung mga nabanggit mo na kanina, parehas lang din kung ano yung mga impacts na nangyayari din kapag kinasal yung batang babae. So, kung yung research nga noong 2019, ang pagbabasihan natin, napakalaking impact talaga nung early marriage dun sa mga respondents na nakasama natin, na nakikita nila ang pinakauna talagang naapektuhan, kagaya nga nung sinabi mo na yung education, no? Talagang ang mangyayari, ang nangyayari ay mapapahinto talaga ng pag-aaral yung bata kasi mahihiya na siya, no? So yung self-esteem, no, bumababa, ayaw na niyang mag-aral dahil doon. Pangalawa, meron ngang case na nitong ginagawa na natin yung ating mga efforts sa Creating Spaces, pumunta tayo sa mga school, may nakapagkwento nga na yung batang babae, kinasal, no? Kinasal siya. Halos malapit na siyang matapos ng high school, graduate ng high school. Yung kanyang naging asawa ay same school din sila, pero ahead yung batang babae sa kanya. So, nung kinasal sila, kinailangan huminto, no? Nung batang lalaki, nung nabuntis na rin yung asawa niya, yung batang babae. So, hindi pa siya, no, hindi pa tumigil yung batang babae na pumunta sa eskwelahan, nag-aaral pa rin siya. Pero nung time na nga na kailangan na, no, na yung, halos dinadala na nga yung anak niya sa school, doon na siya napahinto kasi yon parang nahiya na daw siya na ganun yung nangyayari sa kanya na pag pumupunta siya sa school, either kailangan niyang dalhin yung anak niya or ganun. Tapos mm-hmm. yung batang lalaki, huminto ng pag-aaral, kinailangan maghanap ng hanap buhay. Syempre, what do you expect, no? Hindi magandang or hindi mahirap, no, yung paghahanap niya ng paghahanap buhay. Kailangan niyang kumita para dun sa paano niya bubuhayin yung mag-ina niya. Mm-hmm. So, pangalawa rin na impact nung early marriage ay yung sa health, no. Just imagine na may significant relationship kasi yung early marriage sa fertility, no. Mm-hmm. The younger the girl marries, the more likely na she will bear more children. Tapos makikita rin natin na kapag kinasal sila, no, yung economic condition, no, kaya yung sinasabi na yung early marriage ang sagot sa poverty. Hindi ganun eh. Kasi yung early marriage mismo, yung magdadagdag pa sa poverty. So, yung opportunity na makapagtapos at yung syempre alam naman natin na kapag nakapagtapos ka, maganda rin yung makukuha mo ng mga opportunity sa future. Tapos makikita natin, no, yung multiple burden. Nung tinanong natin yung mga respondents natin doon sa research na yon, talagang lahat sila nagsasabi na, karamihan sa kanila nagsasabi na hindi ko ito i-advise sa mga anak ko or sa ibang kabataan na mag-asawa ng maaga or magpakasal ng maaga kasi hindi pa marunong kung ano yung role ng isang wife, ng isang nanay, pero kinailangan at napilitan silang matutunan yon. So, yung sense of well-being nila, sobrang taas ng stress level na nakita doon sa research na yon. Dahil doon, maswerte na lang yung mga kabataan o yung pamilya na merong support system na nakukuha. Pero hindi yun yung prevalent na situation, mm-hmm. kung ano yung karamihan, no? Ang talagang nakikita natin ay dun sa mahihirap ang kalagayan, no? At yung multiple burden sa kanila na kinakaharap nila. So just imagine a 12-year-old na hindi pa fully mature yung katawan, no? Reproductive, kung ang pinag-usapan natin yung reproductive system nga niya, no? Hindi pa mature, hindi pa ready, at lalagyan mo ng tao, no? Bagong tao sa katawan niya na dadalhin niya for 9 months. Yun yung nakikita natin na delikado talaga sa health ng isang bata na pwedeng siya ang mamamatay, no, or yung bata, no, yung nutrition, no, I am sure na kapag ganun yung kapag nasa mahirap kang kondisyon, hindi talaga totally na nakukuha mo yung nutrition para sa nanay at para sa anak. So yun yung ilan sa mga impacts, no, na nakikita natin. So talagang yung early marriage, hindi siya solution, hindi siya best option, no, na masolusyunan yung problema natin on premarital sex or yung early pregnancy na sinasabi. Kasi yung early marriage is hindi niya, no, hindi niya ina-address yung ganong problema. So kailangan nating tingnan kung ano talaga yung punot dulo, kung ano yung rason kung bakit nagkakaroon ng early pregnancy, at yun yung dapat nating solusyonan, no. Kailangan nating i-educate yung mga kabataan para hindi sila dumating doon sa sitwasyon na ganon, no. At hindi lahat din ng sinasabi nga na early pregnancy or pag nabuntis yung isang bata ay dahil nga doon sa kagustuhan, no. Ang daming factors, ang daming reason, no. Hindi pa natin makikita yung violence, no, or yung sexual harassment, sexual violence. Magkakasama yan, no, may rape, no. So yun yung mga bagay na kailangan natin tingnan.
Oo, tama daw. Napakayaman nung naging sharing, ano, kasi yung una mong sinabi na same din yung nararanasan ng negative impacts on the health and development, at pinapatunayan, no, na across all sectors, across all religion or across all culture, pare-pareho lang yung pagdadaanan noong mga bata na iaalaw natin silang ipakasal, no. And Zia is back. Meron akong naiwan na tanong kanina sa kanya bago nagkaroon ng challenge sa connection, ano. Ibabalik natin doon sa discussion sa isang provision ng Code of Muslim Personal Laws allowing child marriage upon the girl's puberty or yung unang menstruation. So curious tayong malaman, no, kung magkakaroon ng pagkakataon na makapagbigay din ng recommendations or inputs yung mga batang babae tungkol sa ano ba dapat yung lalamanin, ano sana yung magandang lamanin ng CMPL provision tungkol sa marriage. Ano kaya yung gustong makita dito ni Zia, no, patungkol sa marriage?
Hello po. Okay na po. Okay. Yung about po sa Code of Muslim Personal Laws, yung doon sa child marriage, sabi nga ni Ate Bedal, yung nakalagay doon is at the age of 15 years old, doon sa mga kalalakihan, pwede na silang ipakasal. Tapos doon naman sa mga babae, at the puberty, pwede na rin silang i-consider na pwede na din silang may pakasal. Pero hindi naman po dapat natin sila thoughts about this is, can we think about their future first? Tapos yung mental, physical, and emotional stability. Especially yung financial. Kasi, ang daming marriage ang nauuwi sa hiwalayan, tapos hindi magandang kinabukasan dahil sa kulang sa, aside from kulang sila sa values, and especially yung guidance ng parents, no? Kaya po binigyan tayo ng 18 years old na doon sa, binigyan tayo ng, kapag umabot na tayo ng 18 years old, pwede na tayong mag-decide on our own son. Kasi meron na tayong sapat na kaalaman, alam na natin yung magiging mali or kung ano yung magiging tama or mali. So, pwede na tayong mag-decide or pwede na din tayong, pwede nang pumasok sa buhay ng may asawa, no? Kasi at the young of age, at that, let's say for instance, 15 above, naglalaro ka pa niyan. Kailangan mo pang mag-gather ng more experience, more knowledge, more values para mas matatag ka sa future. Kung ano yung, kasi sa pagbata ka pa, kailangan you have to learn a lot of things before you become a strong woman, no? So kailangan talaga muna nating mag-aral, kailangan din nating ma-experience yung lahat ng bagay before tayo papasok ng marriage. So kailangan talaga, if it is up to me, na ninanais ko na mas ipataas pa yung edad ng pwedeng magpakasal, 18 above, para mas knowledge, para may mas enough knowledge na and mas may enough education na para alam na nila kung ano yung gagawin nila at ano yung mga hindi dapat nila gawin. So, yun lang.
Mm-mm, tama, no? Sabi mo, Zia, sana mas mapataas pa yung age of marriage. Kasi ganun talaga, ideally, yung dapat na trend when it comes to policies concerning children na dapat mas mataas yung age instead na mababa. And, totoo na kahit may CMPL, may cultural practice allowing child marriage, we always, you know, draw the line as advocates, as girl defenders, pagdating sa kapakanan ng mga kababaihan, lalo na ng mga batang babae. And although the work is challenging, alam natin yan, no, matagal na tayong magkakasama, we know it will also take time, but we always have to take the first steps and start working collectively na para pagtulung-tulungan natin how we can help reshape norms and culture, kung ano yung mas ideal, lalo na sa mga kababaihan at batang babae, para ma-eliminate, makatulong tayo to help eliminate all forms of violence against women and girls. And tayo nga, Dala, no, buti sa creating spaces, marami na tayong mga natatap, na-engage na mga lawmakers, ano, para tulungan tayo to help end this practice.
Yes, yeah, sorry, Ms. Adge. Oo, tama. Marami na rin tayong nakakausap, no, na lalo-lalo na yung dun sa national level, no, yung ating mga na mga nakakausap na natin. Pati rin dito sa local, may mga allies na tayo, na mga leaders, no, or duty bearers, na naniniwala din sa ating advocacy at sumusuporta sa atin.
Totoo yan, Baby Doll. Kasi sa national, and ngayon nga, lagi nating sinasabi, more girl defenders are speaking out in support of the advocacy to help end child marriage. Kasi maaring yung mga current laws may not be able to provide equal protection for all girls. Dahil yun nga, some cultures and ibang indigenous communities still allow this practice. And sa ating pagsasama-sama, tayong mga girl defenders and women and girls rights advocates, alam natin kung gaano kahalaga yung policies, no, to help institutionalize positive culture and positive norms for women and girls. At kaya may mga batas dahil gusto nating siguraduhin that there are protective mechanisms and programs for women and girls' rights protection. So, dahil pinag-uusapan natin yung mga batas, may mga, yung nabanggit ni Mo Baby Doll kanina, no, na mga ine-engage natin na national and local legislators and parliamentarians, meron kasi tayong panukalang batas na sinusulong kasama ng ating mga progressive girl defender policy champions, na sana makatulong in ending child marriage by prohibiting this practice. So, may karampatang penalties yung mga panukalang batas na ito, syempre, para magkaroon ng ngipin yung batas, at pinag-aaralan kung ano yung akma na mga penalties na ito for solemnizers and facilitators of child marriage. At hindi mawawala yung mga comprehensive and culturally sensitive programs for prevention and response para tulong-tulong, tutulungan ng policy at ng mga key implementers, yung mga communities na nagpa-practice ng child marriage, how to prevent this, and also to respond doon sa mga nangyari na o mga sabihin na natin nakaranas ng child marriage. At actually, si Zia, isa sa mga youth girl defenders na nakasama natin, di ba, Dal, sa Congress to influence legislators to enact policies to end child marriage. So, baka gustong i-share ni Zia yung experience na to.
Hi, so hi po. So, yung naging experience ko po nung when we went to, ano, talagang meron po ako mga kasamang girl defenders na they are also aggressive to end this child marriage. So ngayon po, nang dahil po sa mga ginagawa natin, alam po natin na nang dahil din actually sa lockdown and dahil sa COVID-19, medyo mas dumami pa yung cases ng child marriage, especially dito sa community namin, no. Pero we are actually taking initiative work para mag-spread ng awareness na it is dangerous yung pagpapakasalang maaga, at saka ini-encourage po namin sila na mag-access to education and women's health service. Nakakatulong din na merong katulad ng Alliance of Hashtag Girl Defender na kasama namin mga kabataan to take part and take action to end child marriage.
Ayun, no? So, salamat din dun, Zia, sa pagbabahagi mo nung mga efforts natin, yung mga efforts ninyo na mga kabataan. Nasabi mo nga na isa doon yung awareness raising. Mm-hmm. So, kung makikita natin, napakahalaga talaga na napakahalaga at malaking tulong talaga yung awareness raising na ginagawa natin tungkol dun sa issue. But we believe na mas magkakaroon ng backbone yung sinasabi natin kapag supported na ng policies and laws. At ang pinaka-importante doon ay hindi lang written or approved na law or policy. Kung hindi, dapat strictly implemented din. Kasi hindi lang doon nagtatapos eh. Karamihan kasi nung mga batas na meron tayo, hindi ngayon nga nung sa pag-aaral natin, sa mga research natin, tsaka natin nalalaman na ay may mga batas palang ganito. So hindi natin alam na na pwede pala no na meron no kung yun nga yung sa family code, yung Magna Carta, kung makikita natin yung mga fatwas na ginawa na rin sa ng ARM at ng Darul Ifta. So nakikita natin na kumbaga nagbibigay tayo ng awareness raising para tumaas din yung demand no para maalam ng mga tao lalo na yung mga kabataan na may karapatan sila. So mas magiging confident no yung mga kabataan na yon, yung mga victim survivors kapag meron na talagang polisiya or batas na nasusuporta sa kanila at i-implement. So dapat din yung ating mga implementers ay alam din no at talagang kasama no na sa advokasya na ito, kumbaga mas naiintindihan din nila kung paano makakatulong. So na dahil sila no yung service provider, sila yung duty bearer kasama doon sa pag-implement, buong puso rin ang ibibigay para talagang ma-implement yung mga batas na yon.
Mm-hmm. Tama yun. At napakahalaga talaga nung buy-in, yung collective, diba? Collective action, collective efforts. Kasi dun sa observation nga natin, kahit na napakaraming magagandang policies or laws ng Pilipinas, when it comes to implementation, doon tayo kailangan pang mas humabol. Kaya yung efforts natin, yung advocacy efforts natin, ano, tayong mga kasama sa Creating Spaces, Oxfam, UNIFIL, PBSP, syempre ang AMDF na kasama natin ngayon at kami sa PLCPD. Tuloy-tuloy yung ating pagpapalawak noong mga efforts na ito para mas maraming boses ang marinig ng mga mambabatas. And we make sure na kukonsultahin natin yung community, di ba, para yung policies enriched by lived realities, ano, kung ano talaga yung kailangan na masolusyon ng mga problema sa komunidad. Pero tampok doon, kailangan yung boses marinig, diba, ng mga mambabatas. At doon central yung role no ng ating alliance, yung binabanggit pa natin kanina sa simula pa lang, ang Girl Defenders Alliance. And siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, baka sakaling nagtatanong sila sa kanilang isip, ano ba yung Girl Defenders Alliance at paano ba maging bahagi nito? Pwede bang maging kabahagi? Well, yung Creating Spaces Partners po kasi meron kaming FB page, mabigla ako nag-promote, no? At para maging kabahagi ng Girl Defenders Alliance, pwede tayong magsimula doon. We can like and follow Creating Spaces to Take Action FB page. At syempre, yung mga FB pages ng lahat ng mga Creating Spaces Partners. Kasi ang hinihiling naman natin sa lahat ng naisumama sa alliance na ito, ng Girl Defenders, ay yung commitment to help end violence against women and girls. At highlight nito yung pagtulong no, sa pagpapalakas ng boses at ng efforts to help end child marriage. Meron din tayong mga ilang infographics doon sa ating FB page no na sinishare din ng lahat ng mga partners ng Creating Spaces para magpaliwanag kung ano yung advokasya. Yun, central doon yung sinasabi ni Baby Doll kanina na kailangan alam ng community, aware yung community para mahikayat sila at Ngayon, we are at this point na kailangan talaga natin ng mas maraming boses and more collective action. Kasi yung child marriage, napaka-complex niya, no, na sitwasyon. If you've been listening in since the earlier part of the episode, it will take a village, a community, a whole country, lahat, mula service providers, mambabatas, lahat ng mga tao sa community, kailangan magsama-sama talaga at maging advocates for this cause. And yun nga kanina, na-share ni Baby Doll na, no, yung iba-ibang efforts within communities. Kasi tama na hindi talaga magiging matagumpay ang pagpasa ng kahit anong policy kung hindi nakikiisa yung community. At dito, napakalaki ng role na ginagampanan ng AMDF. Doll, baka meron ka pang gustong i-share na efforts sa community at para din siguro maging platform yung episode natin para mas makapaghikayat pa ng maraming advocates to join us.
Ayun. No, actually yung mapag-usapan at ma-acknowledge na issue ang child early forced marriage dito sa amin, napakalaking achievement na talaga nun. Dito tayo nagiging emotional lagi, Miss yes. Ange, di ba? Pinaka tagumpay talaga para sa akin ay yung mabuksan, no? Mabuksan namin sa community na ma-realize at sana nakikita ito nung community na problema siya, no? Mm-hmm. Isa siyang issue na kailangan nating tugunan at kailangan nating bigyan ng pansin. Kasi at sa tulong ng at hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa tulong ng mga creating spaces partners, no, yung nagkaroon kami ng chance na ma-educate yung young people at yung ibang stakeholders. We are yun na nga, no, sa project na to, we are trying to engage key community actors to support and promote positive gender norms. Marami, no, maraming first sa na naranasan sa pamamagitan ng project na ito. So nagpapasalamat kami, no, sa from our end sa AMDF na talagang maraming sumusuporta rin, no, kahit na may mga bashers, no, may mga naririnig tayo na kumbaga yung naniniwala sa advokasya na ito ay mga extremist, no? Kumbaga, kung pag-iisip masyadong extreme, yung paniniwala masyadong extreme. Minsan nasabi ko na nga sa sarili ko na so be it, no? Kung ganun yung iniisip ninyo. Kasi yun yung kailangan natin na may tumayo, may magsalita at kailangan natin i-acknowledge na isa siyang issue na kailangan nating solusyonan. So yung mga kabataan na na-train ng AMDF through creating spaces, yung mga mothers na nakausap natin at nagkwento ng mga buhay nila at karanasan, yung mga tatay na sumusuporta ngayon sa mga asawa nila, sa mga anak nila na na-realize nila after nung mga pag-uusap, no, sa kanila, na-realize nila kung gaano, kung ano yung mga pagkukulang nila, ano yung gaps, ano yung mga pagkakamali na kailangan ituwid, no. Doon pa lang napakalaking bagay na noon para sa atin. So yung ngayon ang pinakamalakas talaga na gumagalaw sa advokasya na ito ay yung mga kabataan, at dahil syempre sila rin talaga yung vulnerable, no, at sila yung directly affected nitong issue na ito, kaya mas pinapalakas din natin yung kanilang boses, kinakapacitate natin sila, ini-equip natin sila, binibigyan natin sila ng chance na magsalita locally, at napakaganda rin na sa tulong ng creating spaces partners like PLCPD na nabibigyan ng space na magsalita kami, no, coming from this region na nakakapagsalita tayo na on a national level, so na marinig din no na kahit na tayo no dito sa BARM na directly affected or tayo rin yung nagpa-practice din ng ganitong action, pinapakita natin din na hindi siya dapat itolerate. So, yun yung mga ginagawa natin, yung mga community education sessions, yung mga pakikipag-lobby, pakikipag-usap sa ating mga duty bearers, sa ating mga service providers, pagpapalakas or pagpa-capacitate pa nung partnership, nung referral, no? Yung mga referral actors na nasa referral system, mm-hmm. sa gender-based violence na referral system na meron tayo. So yun yung mga ilan sa mga efforts na ginagawa natin.
Oo, tama yun, Dal, no? Kasi yung mga partners natin, lalo na sa community, ang UNIFIL at syempre ang AMDF at yung ating mga youth girl defenders in these provinces or in these areas are at the front and center of the advocacy. At ang dami na nating na-engage, na-tap na iba-ibang sectors, marami na tayong boses na narinig at gusto natin sana mas palakasin at pagsamasamahin yung mga boses na yon. At speaking of pagpapalakas ng boses and, you know, girl defenders speaking out, meron tayong nalalapit na celebration sa October 9 at sana makita-kita tayo lahat ulit dito, no? Yung mga nakilala natin sa simula pa lang nung ating advocacy hanggang ngayon, we will be celebrating the International Day of the Girl, and sana we want to make history and declare the IDG as an annual Girl Defenders Speak Out event. So for this year, ngayong 2020, meron tayong gagawin. Ito yung unang beses, ano, Dal and Zia, na first ever online solidarity rally of girl defenders to end child marriage. Memorable sa atin yung International Day of the Girl kasi since 2017, dito tayo unang nagkakilala, baby doll, no? Nung, kasi IDG natin nilaunch yung ating campaign, di ba, nationwide, yung sinasabi ni baby doll kanina na napakalaking bagay na for the first time na pag-usapan yung issue ng child marriage. Pero a year after that, the launch, also during the celebration of 2018, doon din yung naganap yung historical na filing ng first ever bill in Congress prohibiting child marriage. And then last year, doon natin ni-launch during the IDG celebration ang Girl Defenders Alliance. So this year, gusto natin na to make history at sana by the time na mag-celebrate tayo sa October 9, ay umusad at nag-move forward ulit yung ating mga bills in Congress. So, sama-sama sana yung mga girl defenders to make history and ipanawagan sa mga mambabatas na gawing regalo nga, no, sa mga batang babae, sa girls, ang agarang pagpasa ng mga panukalang batas that will prohibit child marriage. So, Dal and Zia, baka meron pa kayong final messages na mga gustong ipabaon nasalita for our listeners. Unahin natin si Zia.
Sa lahat po ng kabataan na nakikinig sa akin ngayon, matutong magsabi ng hindi sa mga alok, pangiinganyo o pamwersa na ipaasawa ka ng maaga. Tulungan maligtas ang sarili sa kapahamakan at mapaunlad ang sarili at ang pamayanan. Sa lahat naman ng mga magulang na nakikinig ngayon, allow us, your children, to grow and reach our full potential without disrupting our education and dreams by forcing us to get married. Let a child remain a child. Stop child and forced marriage. Thank you po.
Thank you, Zia. At mukhang yun din yung ano, no, panawagan para sa ating mga mambabatas coming from a girl child, a youth girl defender. Dal, baka meron kang gustong huling iparating or final message sa ating mga listeners.
Salamat, Miss Ange. Katulad din ng panawagan ni Zia na sana sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sa lahat ng mga kabataan, lalo na rin sa mga kabataan, na sana yung sinasabi nga namin na may oras ang lahat, no? May oras ang lahat ng bagay. So, mas mag-focus muna yung energy ng mga kabataan, no? I-focus natin, ibalin natin dun sa mga bagay tulad ng pag-aaral, tulad ng mga paggawa or sa mga bagay na gusto ninyo, no? Kasi napakagandang, yun yung sinasabi namin kapag nakikipag-usap kami sa mga kabataan eh, na kapag sinabi ninyo yung rights ninyo, hindi ibig sabihin nun na nagre-rebelde kayo. Kasi mas maganda talaga kapag may open communication ang isang bata at ang kanyang magulang. At sana rin dun sa mga ating mga decision makers, sa ating duty bearers, sa ating legislators, sa ating service providers, na sana mas mas pag-aralan din natin para mas ma-appreciate din natin yung ganito, yung mga issues na ganito na kailangan natin bigyan ng solusyon. Mas pakinggan natin yung kung ano yung gusto nung kung ano yung mas bagay, no? Dahil nga yun nga yung pagtugon, yung policies na ginagawa natin, sana mas natutugunan niya kung ano man yung pangangailangan. Kasi yung gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kumbaga hindi nga swak, no?
Sa ating mga girl defenders na nakikinig, maraming salamat sa pagsuporta at patuloy sana, no, na hand in hand nating gawin yung pag-advocate ng ending child marriage.
So ako personally as a girl defender from
Lana del Sur, masaya ako dahil may nabuo tayong marami pang girl defenders, no, na sumusuporta sa advokasya natin at sana patuloy, no, na hanggang sa makuha natin yung gusto natin tulad ng yung Senate bill na ginagawa natin ngayon, mm-hmm. inaantay natin na mas na maging law, no, yung Senate bill na pinangungunahan ni Senator Risa na on ending child marriage na sinusuportahan natin yon. So yun lang po, maraming salamat.
Thank you, Baby Doll and Zia, no, for spending your time, paglalaan ng oras with me today. And syempre sa mga tagapakinig natin, for taking part, for listening in on this hard but very important conversation on the need to end child marriage. Napakayaman ng naging pag-uusap at naging napaka mapagbigay ng ating mga guests ngayon na girl defenders, sila Baby Doll at Zia, in sharing some of the compelling reasons kung bakit hindi na dapat nangyayari yung child marriage dito sa ating lipunan. And we hope to see all of you again in future conversations and during collective efforts to end child marriage. At patuloy lang po tayo nakakatok at mananawagan ng atensyon mula sa mga lawmakers natin to take urgent action, no, para matigil na ang child marriage and also to finally end all forms of violence against women and girls and gender-based violence. We also invite listeners to join us. If you want to become girl defenders, just follow our page. And we can do so much more. Alam natin yan, no? Isa yan sa mga mensahe kanina simula ng ating conversation na we can do so much more if we do it together, especially at kami nila Baby Doll at Zia together with our fellow girl defenders mula sa AMDF, sa UNIFIL, PBSP, Oxfam at sa lahat ng ating mga partners and allies, mga advocates of women and girls rights. Nangangailangan pa tayo ng mas marami at malakas na boses, 'di ba? Until our call to end child marriage is heard and acted upon. Pero para marinig tayo, it's important for girl defenders to speak out. Yun din yung pinapaalala sa atin ni Zia, no? Isang inspiring message to her fellow youth, no? To speak out, magsalita. And let's all create spaces. Patuloy lang nating ibigay yung ating panahon, efforts, at ang ating commitment to create spaces wherever we can for positive changes in the lives of women and girls. Now, to know more about the campaign, kung gusto niyo pa pong mas marami pang malaman after listening into this podcast episode, and also to weigh in on the conversation kasi gusto rin namin kayong marinig, please follow PLCPD on Facebook, Twitter and Instagram at PLCPD1989. At maaari po ninyong gamitin ang mga hashtags na Creating Spaces and Child Marriage and GBV and Vowgy at syempre ang hashtag Girl Defenders. So ako po si Angie Ramirez, your fellow Girl Defender from PLCPD, and I hope to see you and hear from you in future conversations here on SKL, the UHD podcast. Stay safe.
Sa dambanan ng katotohanan, sa ngalan ng katarungan, ihahayag pangarap at mithi ng bayan ko may luha't bigat.